Võidetud. Oled jah?
Ei ole.
No mina siis ka ei ole, kui igaüks nii ütleb, kes siis lõpuks mängib. Nii nad vaidlevad vastastikku. Too blond juukseline Helli ja Lii, kes istub klassis raamate ees. Nad tahavad teda panna näidendisse saabuvaks jõulupeoks. Tema aga ei taha, kuna puudub selleks igasugune huvi. Nüüd tuleb klassi ka härra Kaaris, näidendi juht, ja ulatab Liile näidendi raamatu. Täna õhtul on esimene proov. Loeme kord iga üks oma osa üle. Sul on ju teada, kes oled. Vastu tahtmist võtab Lii raamatu ja vaatab siis tummalt põrandale, seda jalaga nühkides. Lii ei taha mängida, sõnab Helli. No miks siis? Küsib härra Kaaris imestunult. Tema silmis oli ju Lii alati üks kirglikemaid mängijaid. Miks mina siis alati pean olema? Eks teised olgu vahel ka, kõlab tusaselt Liilt. Ja säärane esmakordne väljendus temalt paneb härra Kaarise veel enam imestama. Teised on ju ka, sõnab ta siis naeratades. Aga pole viga, küll sa oled. Nende sõnadega sammub härra Kaaris klassist. Vat, nüüd sa ei pääse, võidu rõõmutseb Helli ja vallatult keksides ta eemaltub Liist. Tusaselt lehitseb Lii näidendi raamatut. Ta ei tea isegi miks, kuid tahe mängimiseks on kadunud. Imelik. Alles möödunud kevadpeol näitlemisest oli ta olnud nii vaimustatud, et oli isegi mängu pannud oma tervise. Ja nüüd pole tal vähimatki huvi. Võib-olla on põhjustanud selle tuimuse ta hinges need uued mõtted, millistega tegeleb viimasel ajal. See usuasi ikka. Ehk sellepärast ongi näidendis mängimine nii vastu meelt, kuna mõtleb, et see ei meeldiks Jumalale. Ja seejärel ta peab igavesti hukkuma. Ah, tühi narrus kõik, valdab teda äkki mõte. Siis ei päriks igavest elu keegi. Kasvatajad, õpetajad ja palju häid inimesi käivad peol ning mängivad näidendis ja neid ei vaeva sugugi see mõte. Kindlasti see pole mingi patt. Peaks vaid katsuma oma endist huvi näitlemisse uuesti üles õhutada. Härra Kaaris ja teised ei usuks muidugi teda, kui ta nimetaks näidendist loobumise põhjuseks huvi puudumist. Ja vabandudes oma uute mõtetega, naeraksid nad teda lihtsalt välja. Nii tunneb Lii endas üha kasvavat võitlust kahe mõtte vahel. Korraga tundub nagu vastik kunagi kogu see usuasi. Oled ju veel noor ja peaksid siis loobuma kõigest. Kui saad vanemaks, eks siis, sosistab too teine hääl temas. Viimaks ei püüagi Lii enam vastu sõdida sellele häälele. Laseb tal meelega summutada alles tärganud usulised huvid ja mõeldes. Tühi lollus kõik, hakkab oma ette ümisema ühte endisist lemmiklööklauludest. Siis lehitseb näidendi raamatut ja leiab, et tema osa on siiski päris huvitav ja varsti on ta jälle kogu andumisega asja juures. Pärast õhtu laulu laulmist, kui kogunetakse klassi näidendi proovile, püüabki Lii vabalt sumbutada aina esile tükkivat rahutust ja nagu poleks midagi juhtunud, istub ta pingis näiliselt rõõmsa näoga ja loeb ilmekalt oma osa. Öösel, aga lamades unetult voodis, ei vaibu kuidagi too piinav rahutus ja vaiksed etteheited hinges. Tahtmata peab ta mõtlema, et kui ta nüüd sureks, mis siis? Siiski, meelega voli andes sellele teisele häälele, ta rahustab end, et kindlasti tal ei tarvitse nii noorelt mõtelda surmast ja vanemaks saades, küll siis hakkab jällegi tegelema usuliste asjadega. Kui see vajalik. Nüüd näevad teised lapsed Liis jällegi mingit muudatust ja see on kogu imestamisväärselt suur. Ise püüab ta nüüd seltsida teistega ja võtab osa isegi nende ringmängust ja pühapäeva õhtustest tantsudest. Üldse näib ta rõõmsana ja vallatumana kui kunagi varem. See on tõesti imestamisväärt. Keegi aga ei aima, et selle tehtud muretuse ja rõõmu taga peitub rahutu süda, kus kuidagi ei taha hääbuda vaikne noomiv hääl. Võitlusmöllus. Pühad olid möödunud ja ühes sellega ka lastekodus peetud jõulupidu. Koolis käijail algas jällegi õppetöö ja kõik läks vanarada. Lii oli nüüd pea iga päev abiks õmblust töötoas. Imelik see oli, kuid nüüd, mil nad sageli päevad läbi töötasid kahekesi õmble ja nelliga, nende vahel polnud veel tekkinud mingit kõnelust hingelisist asjust. Ometi olid nad kord saanud häiks sõbruks ja leidnud, et nad olid sarnased hingelaadilt. Lii, kes näis kandvat endas nagu mingit jonni, oli viimasel ajal nii äärmiselt sõnakehv ja Nelli, kel polnud harjumuseks olla peale tükkiv, ei alustanud ise ka mingit kõnelust. Nii see läks päev päevalt. Siiski võis märgata, et Lii enne jõulune muudatus oli nüüd ühes pühadega ka täiesti kadunud. Ta näis süngemana ja nukramana kui kunagi varem. Ja tõesti, kui oleks keegi heitnud pilguda sise ellu, siis oleks näinud sääl üha kasvavat võitlust. Lii oli lootnud, et suudab oma endisi mõtteid ja näitlemisindu üles õhutades jäädavalt sumbutada selle noomiva hääle ning teha kord täielik lõpp oma rahutusele. Kogu tahtega enese juures töötades ta püüdis olla nagu teised, muretu ja rõõmus. Aga kuis ta ka püüdis rabelda õmblustöötoast saadud mõjust, vabaneda sellest ta ei suutnud. Möödunud jõulupeol oli Lii küll oma osa näidendis mänginud hästi, nagu rääkisid teised. Kuid kui näidend oli lõppenud, siis olnuks nagu vallale pääsenud koguda vangis hoida püütud valu ja rahutus. Tantsuks ta ei jäänudki, vaid kogu aeg nuttis tühjas magamistoas kummuli voodis. Säärane olukord viis teda sageli peaaegu meeleheitele. Öösiti ei tulnud und. Aina vaid piinasid teda mõtted igavikust ja kahe võimu vaheline võitlus kasvas päev päevalt. Rääkida oma õnnetust olukorrast ei usaldanud ta kellelegi. Isegi mitte õmblejale Nellile, kuna mõtles, et ega sellest ikkagi poleks kasu. Usk on haarav. Noh, teeme ruttu, jääme veel äkki hiljaks, kiirustas Elsa ja tõmmates selga palitud ning seades mütse nad väljusid. Nemad, blondjuukseline ning õrnajumeline Elsa ja Lii oli teel Nurme tallu. Nimelt oli tädi Nelli teatanud, et täna on seal laste loetamine, ning siis kirjutab kohalik kiriku õpetaja üles ka leeri astujaid. Et Elsa tahtis just nüüd kevadel minna leeri, siis oli tal sobiv aeg ennast üles anda. Ühtlasi pidi seal kõnelema ka keegi tuntuim praost. Elsa oli kaasa kutsunud Liidki ja pikkade kaalutluste peale, et ega see jalutus käik sellisel ilusal talveõhtul halb polekski, ta nõustus. Nii nad nüüd kiirustasidki üle lumiste väljade umbes 3 kilomeetri kaugusel asuvasse Nurme tallu. Kaunis mahukas ruum oli inimesi täis. Iste kohti polnudki enam ja nii nad jäid ukse juurde seisma. Kõigepealt peatus Lii pilk vastasseina ääres istuval tüsedal prillidega härral, kelles tundis ära õpetaja lähemast alevist. Ta oli teda näinud pea igal jaanipäeval, kui lastekodu lapsi võeti kaasa surnuaia pühale, kõnelevat kalmistul. Õpetaja kõrval istus teine, samuti tüseda võitu härra, kes oli kindlasti too praost. Siis tõusis õpetaja püsti, astus laua juurde ja ütles kiriku lauluraamatust ette sõnad, mille peale hakkas ise valju häälega laulma. Temale järgnes ka rahvas. Kui laul oli lauldud, ütles õpetaja, et nüüd on palve, mis peale mõned vanemad inimesed põlvitasid, teised lasksid päed lungu, mõned jälle tõusid püsti. Õpetaja ise seisis ka püsti ja sulgedes silmad hakkas palvetama. Siis algas laste loetamine. Igalt laua juures seisvalt lapselt küsis õpetaja midagi katekismusest, kas kümnest käsust või mõnest muust päätükist. Lii, kellele see kõik oli uus ja esmakordne, jälgis päris huviga. Kui laste osa oli möödas, teatas õpetaja, et nüüd on tund vanematele inimestele ja nendele saab kõnelema lugupeetud praost P. Jällegi lauldi üks laul ja siis luges praosti härra piiblist päätükki, millest Liile jäi meelde, et see oli prohvet Hesekieli raamatust. Järgnev kõne oli hoogne ja ehkki sisu jäi Liile mõistmatuks, siiski haaras see teda imelikult. Ja äkki tast välgatas läbi mõte, et usus on siiski midagi kõrget ja ilusat. Hoolega püüdis ta jälgida kõnet ja sellesse süveneda. Ei tea isegi millest, kuid korraga tundis Lii hinges seletamatut õnnetunnet, mis tahtmata paisutas silmi pisaraid. Kindlasti on usus midagi, mis haarab, mõtles ta ja otsustas uuesti hakata seda uurima. Kui juba haritud mehed nagu too praost ja õpetaja tegelevad usuga ning võtavad seda tõena, siis pole see kindlasti ainult tühi fantaasia. Tõesti, ta pidi ometi avastama selle saladuse. Jällegi tundis ta, nagu kord vaiksel ööl, aimusi kõrgemast maailmast, kuhu südamest igatses tungida. Kui kõne oli möödunud ja sellele järgnes palve, langetas liigi pea ja ta südamest tõusis sõnatu igatsusohe. Lõpulaulu "Võta nüüd issandat vägevat kuningat kiita" laulis ta südamest kaasa ja ta tundis, nagu oleks ta hingki ühinenud võimsa kiidulauluga tundematule jumalale. Oli juba pimenenud ja taevas oli löönud sirama hõbedasi tähti, kui nad sammusid üle valendava välja kodu poole. Lii toa soojuses tõhetama löönud põski paitas karge talve õhk ja vaadeldes sõnatult siravat tähistaevast, ta tundis, et hinges oli kummaliselt hää. Tugevamini end surudes vastu kaaslast ta sosistas. Mina küll ei kahetse, et läksin. See peale ei vastanud teine midagi, aga kui hakkasid läbi hämaras pargipuude paistma mõisa tuled, surus Lii veel tugevamini end vastu Elsat ja sosistas jällegi nagu tahtmata pool valjusti. Mul on nii hää, mina küll ei kahetse, et läksin. Noh, mis seal siis ikka kahetseda, sõnas Elsa järsult ja vabastas oma käe. Imelik tõesti see Lii. Kui magamistuas oli jäänud vaikseks ja nähtavasti kõik vaibunud muretusse unne, põlvitas kamina kõrval asuvas voodis keegi, sosistades igatsevalt. Oh jumal, kui sa tõesti oled, siis luba, et ka mina sind tunneksin. Rohelises toas. Avarad mõisaruumid, kus tavaliselt rõkkas lastekisa, olid täna vaiksed ja tühjad. Toredal talve pühapäeval ei läbe ju keegi olla toas, sest lumi ja värske õhk meelitavad. Nii nautis ka kogu lastekodu pere täna talve rõõme. Suusatajaid tõmbasid pargiaia taga asuvad laiad valendavad väljad. Uiskude omanike jälle peegelsile tiigipind. Väiksemad mudilased, kel polnud ei suuski ega uiske, mängisid mõisa ees kasvataja valveal lumesõda, nii et lõbu oli laialt. Liid ei tõmmanud lumi ega jää. Sisemises maailmas, millest elas tema, oli midagi, mis paelus enam. Üksinda istus ta suures rohelises toas, nagu nimetati esimese teise klassi ruumi roheliseks värvitud seinte tõttu, ja luges. Nüüd tõstis ta pilgu raamatult ja vaatas mõtteis aknast. Säält mööda pargi alleed tuli suuskadel keegi pois ja kadus veranda ees looklevale teekäänakule. Talle järgnes teine, kolmas. Lii vaatles neid hetke käsipusakil härmatanud pargi puid ja pööras siis pilgu tagasi raamatule. Mine rahuga, mu tütar, su patud on sulle andeks antud, luges ta paksult trükitud sõnu, mis olid kirjutatud samale leheküljele, kus seisis pilt, Jeesus ja patune naine. Siis süvenes Lii pildi vaatlusse. Laua ümber istub rida mehi, variseere ja sääl tuttava näoline valges riideis mees, Jeesus Kristus. Tema jalge ees põlvitab nuttes naine ja kuivatab oma juustega Jeesuse jalgu. Siit kirjeldusest ta luges, et naine oli patune. Jeesuse pilk oli nii hellalt suunatud nutvale naisele ja käsigi on asendis, nagu tahaks teda tõsta maast. Nii siis armastas ta seda naist, kuigi see oli patune. Imelikult mõjus selle pildi vaatlus Liisse. See Jeesus oli tõesti omapärane isik ja tädi Nelli jutu järgi pidi ta veel elama. Imelik. Järjest kasvava huviga oli Lii viimasel ajal lugenud usuõpetuse raamatust, nagu oleks kõik uus, ehkki oli seda koolis küllaltki tuupinud. Ja ta leidis, et siin kirjeldatav Kristuse isik oli võrratu. Ja veel ta sõnad, ta õpetus. Need olid Lii arvates nagu mõnelt filosoofilt, kuskilki varem loetud kirjandusest ta polnud leidnud nii sügavaid ja tõsiseid sõnu. Eriti see mäe jutlus ja ütlused nagu tervetele ei ole arsti tarvis, vaid haigetele. Mina olen tulnud otsima ja õndsaks tegema, mis on kadunud. Kellel janu on, see tulgu minu juurde ja joogu. Suuremat armastust ei ole kellelgi, kui see, et ta oma elu jätab sõprade eest ja nii edasi. Igas Kristuse väljendatud lauses peitus mingi imelik mõju. Praegu langes Lii pilk kohale, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et temal peab igavene elu olema. See pani Liid sügavalt mõtlema. Ja korraga talle selgus, et selles lauses peitubki kogu ususaladus. Et mitte karta igavest hukatust, selleks on vaja vaid uskuda Jeesusesse Kristusesse, sest tema oligi Jumala poeg. Ja sõna ükski näitab ju selgesti, et igaühele, ka temale, Liile, oli see maksev. See oli siis ju tõesti väga lihtne. Lehitsedes raamatut, peatusid silmad pildil, kus Jeesus välja sirutatud kätega istub mäel ja ta ümber on määratu rahva hulk. Lii teadis, siin peab Jeesus mäejutlust. Õndsad need, kes puhtad südamest, luges ta. Jällegi tõstis ta pilgu raamatult ja vaatas mõtteis kaugusse. Tähendab, paljast usust pole siis küllalt. Enne peab ikkagi saama puhtaks ja selliseks, nagu sääl on öeldud, siis alles. Aga kuidas saada selliseks? On teatud liik nii õilsaid inimesi, kellele on maksvad need tõotused. Tema küll siis nende hulka ei kuulunud. Tundis ta ju küllaltki hästi oma iseloomu pahesid. Aga ometi on ka öeldud, ükski, kes temasse usub. Seega pole tehtud mingit erandit. Imelik. Edasi lehitsedes langes pilk paksult trükitud sõnadele. Jeesuse Kristuse, Jumala poja, veri, teeb meid puhtaks kõigest patust. Veri. See oli tõesti nii imelikult saladuslik, et Lii pidi mitu korda kordama seda kohta, ilma et oleks saanud selgust. Siis vaatles Lii kaua pilti, kus Kristus on ristile naelutatud ja nagu tahtmata niiskusid silmad. Tõesti, temal oli suurim armastus, kuna jättis oma elu ristil teiste eest. Milleks see elu teiste eest jätmine õieti toimus, seda Lii ei mõistnud. Seda ümbritses nagu suur saladus kate. Variseerid olid ta kadeduse pärast surmanud, kuna kõik rahvas hoidis tema poole. Seda teadis ta. Kuid kui Jeesus oli ütelnud, et ta võiks terve leegioni ingleid paluda oma isalt, et need teda kaitseksid, miks ta siis seda ei teinud? Kuid ta aimas midagi suurt ja sügavat, mis ümbritses Kristuse ristisurma saladust. Ja ta tundis endas üha kasvavat igatsust, jõuda täielikule selgusele ja isiklikult just omandada see väärtus, mis peitus usus. Tõesti, Lii pidi möönma, et lugedes usuõpetuse raamatut ja tegeldes sääraste mõtetega hinges, oli kummaliselt hää ja sugugi polnud tunda seda tavalist piinavat rahutust. Hele kellahelin katkestas majas valitsenud vaikuse. Kell oli juba 5:30 ja pidi algama õhtune õppetund. Juba kuulduski laste lärmi, pandi tagasi oma kohtadele suusad ja uisud ning vabanenud üliriidest, astus klassi salk punapõselisi poisse ja tüdrukkuid. Peagi olid kõik kohtadel. Tuli korrapidaja õpetaja ja algas õppimine. Liis osistas midagi poisile, kelle kohal aknal pingis ta istunud. Ja saades vastuseks, et homme pole usuõpetustundi, ta võttis raamatu ja lahkus klassist.